Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2008-yilning 4-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh fuqarolari mamlakatning yangi prezidentini saylamoqdalar. Bolgariya prezidenti Georgiy Parvanov shu yilning 5-8 noyabr kunlari O'zbekistonga tashrif buyuradi. 2008-yil davomida Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilgan hujumlarda 100 dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Dunyoning nigohi Amerika prezidentlik saylovlarida yurak takapuka, chikkami pukka.
Bugungi saylovlarda meni tanigan o'zbeklar ko'pi Barak Obamaga, demokratik nomzod Barak Obamaga ovoz berishmoqchi.
Rossiyadagi o'ng qanot millatchilar mardikorlarga qarshi namoyishlar o'tkazishda davom etmoqda.
Ko'p ishchilar bo'shab qoldi, firmalar yopilyapti. Qurilish firmalarini, men bilgan firmalardan 10-15 tasi yopilib qoldi.
O'zbekistonlik davlat mulozimi 10 yilga qamaldi, pora olgani uchun. Bishkekdagi xalqaro anjuman mavzusi terrorchilikka qarshi kurash, shuningdek eshitirishimiz davomida Qozog'iston hududidagi o'zbek siyosiy qochqinlar ahvoliga yana bir nazar tashlaymiz. Demak, bugun eshitadiganlarimiz ana shular. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, demak, so'nggi yangiliklar tafsilotini sizdan eshitamiz. Demak, o'sha Amerikadagi saylovlar muhim bo'lib turgan bo'lsa kerak-da hozir.
Albatta. Assalomu alaykum. AQSh fuqarolari mamlakatning yangi prezidentini saylamoqdalar. AQSh prezidentligi uchun ikki nomzod demokrat Barak Obama va respublikachi Jon Makkeyn o'zaro kurash olib bormoqda. G'alaba qozonish uchun nomzodlardan biri AQShdagi 538 saylovchilar kollegiyasining kamida 270 ovozini qozonishi kerak. Ovoz berish jarayoni dastlab AQShning sharqiy sohilida chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan ertalab 5:00 yakunlanadi. New Hampshire shtatining ikki shahri fuqarolari birinchilardan bo'lib nomzodlar uchun ovoz berib bo'ldi hamda demokrat Barak Obamaning 15 ovoz bilan o'z raqibidan g'olib bo'lgani e'lon qilindi. Albatta, Barak Obama Chicago shahrida ovoz berdi. AQShdagi barcha ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, prezidentlik poygasida Barak Obama raqibi Jon Makkeyndan ustunlikni hanuz saqlab qolmoqda. Ayni paytda 30 shtatning 29 milliondan ziyod fuqarosi oldindan ovoz berish huquqidan foydalanib nomzodlar uchun ovoz berib bo'lgani ham xabar qilinmoqda. Shuningdek, bugungi saylovda fuqarolar vakillar palatasining barcha 455 a'zosi hamda 100 o'rinli senatning 35 a'zosi uchun ovoz bermoqdalar. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, demokratlar ushbu saylovdan so'ng ham senat ham vakillar palatasida ko'pchilik o'ringa ega bo'lishi mumkin. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Bolgariya prezidenti Georgiy Parvanov shu yilning 5-8 noyabr kunlari O'zbekistonga tashrif buyuradi. O'zbekiston rasmiy matbuoti xabariga ko'ra, Bolgariya rahbarining davlat safari Respublika prezidenti Islom Karimovning taklifiga binoan amalga oshirilmoqda. Tashrif chog'ida O'zbekiston va Bolgariya o'rtasida hamkorlikni kengaytirish masalalari, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi dolzarb muammolarning muhokama qilinishi kutilmoqda. 2008-yil davomida Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilgan hujumlarda 100 dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi rahbari Aleksandr Brodga ko'ra, yanvar oyidan boshlab Rossiya hududida slavyan bo'lmagan fuqarolarga kamida 254 marotaba hujum qilingan. Oqibatda 113 kishi nobud bo'lib, 340 dan ziyod fuqaro tan jarohati olgan. Huquq himoyachilarining ta'kidlashicha, eng ko'p hujumlar Moskva, Sankt-Peterburg, Voronej va Sverdlovsk viloyatlarida sodir etilgan. Ko'p hollarda markaziy osiyoliklar, jumladan O'zbekiston fuqarolari taqirboshlar qurboniga aylanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikistonlik va qozog'istonlik ikki asir AQShning Kubada joylashgan Guantanamo harbiy bazasidan ozod qilindi. Bu haqda AQSh mudofaa vaziri ma'lumotiga tayangan holda Asia Plus sayti xabar tarqatdi. Sobiq mahbuslarning taqdiri ular vatanga qaytganlardan keyin hal qilinadi. AQSh mudofaa vazirligi saytidagi ma'lumotga ko'ra, 2002-yildan buyon Guantanamo bazasidagi qamoqxonani 520 nafar asir tark etgan. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy 4-noyabr kuni Saudiya Arabistoniga safar qiladi. Bu yerda Zardoriy Saudiya Arabiston yetakchilari bilan uchrashib, global moliya tizimidagi bo'hron sabab jiddiy iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan Pokistonga moliyaviy yordam ko'rsatish masalasini muhokama qiladi. Bundan tashqari Zardoriyning Saudiya hukumatidan kelasi 2 yil davomida Pokistonga eksport qilinadigan neft mahsulotlari uchun to'lovlarni kechiktirishni so'rashi ham kutilmoqda. Ayni paytda rasmiy Islomobod moliyaviy yordam ko'rsatish masalasida Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan ham muzokaralar olib bormoqda. Xitoy va Tayvan o'zaro aloqalarni rivojlantirishga oid bir qator hamkorlik shartnomalarini imzoladi. Qariyb 60 yillik tanaffusdan so'ng Xitoy va Tayvan rasmiylari ikki davlat o'rtasida havo qatnovini yo'lga qo'yish, pochta xizmatini qayta tiklash hamda yuk kemalarining Tayvan bo'g'oziga kiritilishiga to'sqinlik qilmaslikka kelishib oldilar. Tomonlar shuningdek Xitoy oziq-ovqat mahsulotlari borasida bildirilayotgan tashvishlar yuzasidan fikr almashishga kelishib oldilar. 1949-yili Xitoy xalq revolyutsiyasida mag'lub etilgan millatchi qo'shinlar ta'qibdan qochib Tayvanda o'rnashib olgan edi. Xitoy hukumati Tayvan orolini o'z hududi hisoblab, bu yerda qayta nazorat o'rnatish uchun kuch ishlatishga ham tayyor ekanini bildirib kelayotgan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 4-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Iroq vitse-prezidenti Tariq al-Hoshimiy AQSh qo'shinlarining Iroqda qolishiga imkon beruvchi shartnoma xalq referendumiga qo'yilishi lozimligini ta'kidlamoqda. Tariq al-Hoshimiyga ko'ra, mazkur kelishuv taqdiri Iroq xalqi ishtirokisiz hal etilmasligi lozim. Vashington va Bag'dod bir necha oylar davomida 2008-yildan so'ng AQSh qo'shinlarining Iroqda qolishiga imkon beruvchi xavfsizlik shartnomasi borasida muzokaralar o'tkazib bermoqda. Shartnomaning so'nggi loyihasida 2009-yilning iyul oyiga qadar AQSh harbiylarining Iroq shaharlarini tark etishi, 2011-yilga borib umuman Iroq hududini tark etish sharti qo'yilgan. Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenning o'g'li Umar bin Laden Ispaniya hukumatidan siyosiy boshpana so'radi. Xabarlarga ko'ra, Umar bin Laden dushanba kuni Qohiradan Madridga uchib kelib, Ispaniya rasmiylariga murojaat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Umar bin Laden bundan avval Britaniyalik turmush o'rtog'i bilan birga yashash maqsadida Buyuk Britaniyaga ko'chib o'tishga uringan, biroq xavfsizlik masalasida mavjud tashvishlar tufayli Britaniya hukumati uning mamlakatga kirishiga ruxsat bermagan. Vatikanda Rim katoliklari va musulmonlar forumi ish boshladi. 3 kun davom etadigan forumda yetakchi ulamolar va olimlar ikki din o'rtasida mavjud tushunmovchiliklarni bartaraf etish hamda o'zaro muloqotni yo'lga qo'yish masalalarini muhokama qiladilar. Payshanba kuni forum ishtirokchilari Rim papasi Benedikt 16-chi bilan uchrashishni rejalashtirganlar.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, xabarlar matnini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Shuningdek, yangicha dizayndagi internetimizda audio, boshqa video kabi narsalarni ham tomosha qilishingiz mumkin internetdagi nashrimizga. Marhamat, hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni yana bir bor sizga eslatib qo'ysam. Dunyoning yo'qi Amerika prezidentlik saylovida yurak takapukka, chikkami pukka. O'zbekistonlik sog'liqlar faollari Barak Obamani quvvatlab Toshkentda namoyish o'tkazishdi. Rossiyadagi o'ng qanot millatchilar mardikonlarga qarshi namoyishlar o'tkazishda davom etmoqda. O'zbekistonlik davlat mulozimi 10 yilga qamaldi pora olgani uchun. Omojlarda ozodlik hozir kunning muhim xabari bilan eshitirishimizni davom ettirsak, AQShda prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Yangi prezident saylash jarayonida rekord darajada ko'p fuqaro ishtirok etmoqda. Chikkami pukka, Obamami Makkeyn yo Gartkam. Dunyodagi eng qudratli davlat bo'lib kelgan AQShga kelasi 4 yil davomida kimning prezidentlik qilishini 4 noyabr kungi ovozlar nisbati hal qiladi. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lgan senator Jon Makkeyn va uning saylovdagi raqibi Demokratik partiya nomzodi senator Barak Obama 3 noyabr kuni o'z tarafdorlarini saylovda qatnashishga da'vat qilish bilan saylovoldi kampaniyasini tugatdi. Dunyo jamoatchiligi diqqat bilan kuzatib borayotgan AQShdagi prezidentlik saylovida Amerika fuqaroligini olgan o'zbeklar ham ishtirok etmoqda. Dasturimiz boshlanishidan 1 daqiqa oldin Hasanjon saylovda ovoz berishga chog'langan o'zbekistonliklar bilan muloqotda bo'ldi. Demak, Hasanjon amerikalik o'zbeklar, ya'ni Amerika pasportiga ega bo'lgan o'zbeklar prezidentlik saylovida qaysi nomzodni qo'llab-quvvatlayapti? Hasanjon
Abdulla Iskandar, rahmat. Dastur boshlanishidan mana hozir aytib o'tganingizdek, biroz oldin AQShda istiqomat qilayotgan o'zbeklarga qo'ng'iroq qilib, ular bilan prezident saylovi haqida suhbatlashdim. Amerikada ertalab bo'lgani uchun hozir, ya'ni suhbatdoshlarim ovoz berish uchun saylov uchastkalariga borishga ulgurmagan ekan, ammo ular kim uchun va nima uchun ovoz berayotganlarini yaxshi bilishlarini aytishdi. Amerika fuqaroligini olib, AQShda yashayotgan o'zbeklar soni ko'p bo'lmasa ham, ularning aksari Demokratik partiya nomzodi Barak Obama uchun ovoz berishmoqchi. Birinchi suhbatdoshim o'zbek muxolifati haqida kitob yozgan sotsiolog Bahodir Fayz Barak Obama uchun ovoz berishini aytdi. Unga ko'ra, o'zi taniydigan amerikalik o'zbeklar ham Barak Obama uchun ovoz beradilar.
Bugungi saylovlarda mani tanigan o'zbeklar, ya'ni bu Pittsburgda yashaydigan o'zbeklar, vatandoshligini olgan o'zbeklar, ko'pi Barak Obamaga, demokratik nomzod Barak Obamaga ovoz berishmoqchi. Bu faqatgina o'zbeklar emas, butun shu muhojirlar, boshqa shaharlardan, boshqa davlatlardan kelganlar, turklar, arablar, boshqa musulmonlar, umuman ko'pchiligi shu anglosakson bo'lmagan, bu yerga kelgan immigrantlarning ko'pi va Amerikaning o'zini aholisi anglosakson bo'lmagan ko'pchiligi bu saylovlarda demokratik nomzod Barak Obamaga ovoz berishadi.
Sababi nimada buni?
O'zbeklar asosiy shu ovoz berishga Barak Obama tarafdor bo'lganligining asosiy sababi, menimcha, bu yerdagi iqtisodiy sabab deb o'ylayman. Oddiy amerikaliklar kabi yoki o'sha boshqa muhojirlar kabi ko'proq iqtisodiy narsa tarafdan qiziqtiriladi. Ikkinchi sababi 8 yillik bush ma'muriyati paytida shu ko'chmanchilik byurolarini qog'ozbozlikka, byurokratiyaga juda ham katta berilib ketganligi, shu ko'chmanchilik ishlarini juda ham qiyinlashtirib yuborganligi va musulmonlarga, ya'ni O'zbekiston ham musulmon bo'lgani uchun, har bir bu yerdagi o'zbek vatandoshimiz ham musulmon bo'lgani uchun shu musulmonlarga qarash, ya'ni musulmonlarga qarshi bir dunyo qarash Amerikada shu bush ma'muriyati tarafidan juda ham bir yomon bir salbiy anaqaga olib kelganligi, shu narsalardan uncha yoqtirishmaydi Bushni va Bushdan keyin keladigan insonni ham, bundan keyingi ham ikkinchi Bush qaralgan. Endi O'zbekiston Markaziy Osiyo to'g'risida McCain masalan biroz diktatorlarim bilan, mana dunyo diktatori O'zbekistonda ham diktator o'tirgani uchun boshda dunyo diktatorlari bilan biroz radikalroq muomala qilish kerak tarafdori bo'lsa, ya'ni muloqotdan uncha muloqotga yaqin odam emas McCain, respublikachilarni o'zi shunaqa, lekin Barak Obamaning siyosati har qanaqangi diktator bo'lsa ham biz muloqot qilishimiz kerak ular bilan. Bu birinchi muloqotlar bilan hal bo'lishi kerak bu butun muammolar degan bir dunyo qarashi bor o'zini. Bu O'zbekiston uchun bo'lishi mumkin, Suriya uchun bo'lishi mumkin, Eron uchun bo'lishi mumkin. Ammo umuman shu demokratlarning dunyo qarashini, Barak Obamaning dunyo qarashini shu debatlarda, oldingi bahslarda ko'radigan bo'lsangiz, har qanaqangi diktator bo'lsin, birinchi navbatda biz diplomatik yo'llardan qidirishimiz kerak. Uzil kesil aloqani kesib tashlamashimiz kerak, ya'ni izolyatsiya qilmasligimiz kerak degan bir anaqasi bor, hali yondashuv falsafasi bor.
Demak, bu o'zbek muxolifat haqida kitob yozgan muallif sotsiolog Bahodir Fayz fikrlari bilan tanishdik. Abdulla Iskandar, Pensilvaniya shtatida yashayotgan amerikalik boshqa bir o'zbek Said, avvalgi suhbatdoshim AQSh prezidentlik saylovida Bahodir Fayz kabi AQSh prezidentlik saylovida demokratlar nomzodi Barak Obamani qo'llab-quvvatlashini aytdi. U o'z qarorini mana shunday izohladi.
Bu o'zbeklarning asosi Obamani saylaymiz deyapti, hamma. Shu Obamani saylanadi menimcha.
Siz kim uchun ovoz bermoqchisiz?
Obamaga bergan bo'lardim.
Sabab?
Sabab iqtisodni yaxshilashi, deya asosan shu iqtisod yaxshiligida shu sababdan ko'plar endi Obamaga ovoz beryapti menimcha. Obamaga ovoz beramiz degan. Ko'p jihatlardan Obamani qarashlari yaxshi chiqyapti, shunga ko'plandi shu Obamani saylashga harakat qilyapti endi.
Shaxsan siz o'z ovozingizni berishingizga aynan nima turtki bo'ldi shu Obama sizni nimasi bilan jalb qilyapsiz o'ziga?
Jalb qilishimi? Endi asosan iqtisod taraflama, keyin ba'zi bir sog'liq bo'yicha, shu meditsina sohasi bo'yicha, tibbiyot bo'yicha bir xil yutuqlarni yetishi, keyin urush to'xtataman deganligi shu iqtisodga ta'sir qilyapti deyapti shunisida asosan.
Obama saylansa nima kuchayapti o'sha yerda o'zbeklar shu Obama yangi prezidentdan?
Obama saylansa shu asosan hozirgi yo'nalish o'zgarib, ancha iqtisod yaxshi bo'ladi. Ishlash, har xil ishxonalarda ish berish ko'payadi. Keyin har tomonlama o'zgaradi degan umumiy ma'noda bir o'zgarish bo'ladi. hamma sohaga ta'sir qiladi, boshqacha yo'nalishda olib boradi siyosatda deb Obama saylashga harakat qilib uchta tomoni bo'lishyapti-da ko'plar. Bizda ham shu qatori.
Demak, Pensilvaniya shtatida yashovchi yana bir amerikalik o'zbek Alisher ham o'zbeklarning aksari Obama uchun ovoz berishini aytdi. Keling, Abdulla Iskandar, endi Alisher bilan suhbatni eshitsak.
O'zbeklar ham shu Obamaga beryapti. Shu Obamaga. Chunki hozir hamma masala shu iqtisodga taqal turganligi uchun men ham bir-ikkita o'zbeklar bilan gaplashganimda hamma shu Obamaga beramiz deyapti. Obamani haqiqiy o'zini iqtisodiy plani bor, lekin Mikkeyda plan bo'lmadi. Planlari bor endi, yaxshimas ekan. Shunga biz endi Obamaga ovoz beradigan bo'ldi.
Mana shaxsan sizni Obama o'zini nimasi bilan jalb qilyapti?
Obamani filosofiyasi yaxshi, iqtisodiy plani yaxshi va u odamlarga umid beradi. Yana bitta yaxshi tarafiki shu iqtisodi ham yaxshi va tashqi aloqalarga juda kuchli odam. Bu ko'pincha gaplashganda o'ziga dushman emas, do'sti axtaradigan odam. Misol uchun o'zini shu ko'p debatlarda gaplashganda bizga Iroq va boshqa mamlakatlarni bizga gaplashib o'zlarini bordi keldilarimizdan kuchaytirishimiz kerak. Qani qaysi mamlakatdan tashqari gaplashishimiz kerak dedi. Misol uchun Mikkeyni fikri bo'lsa, Iroq prezidenti bilan gaplashmayman, u bilan faqat oldindan shart qo'yib kim gaplashaman dedi. Bu Obama bo'lsa, yo'q, qanaqa shartsiz gaplashib bitta murosaga kelishga harakat qilaylik dedi. Bu ko'proq Obama diplomatroq usulda gaplashish harakat qiladi. Va endi o'zbeklar bundan to'g'ri, endi misolchi bu bitadigan bo'lsa, iqtisod tuzasi hamma narsa birinchi iqtisodga borsa qiladi-yu, hamma hayot darajasi ko'tariladi.
Abdulla Iskandar, bu Pensilvaniya shtatida yashovchi amerikalik o'zbek Alisherning fikrlari edi.
Hasanjon, endi mana bu yerda sana aytaylik, respublikachi Jon Mekkeyn ham saylovda ishtirok etmoqda. Demak, u ham seshanba tongiga qadar o'z saylovoldi kampaniyasini davom ettirdi. Men AQSh prezidenti bo'lish uchun sizning ovozingiz, sizning ko'ngilli qo'llovingizga muhtojman. Prezident sifatida Washington siyosatiga o'zgarish olib kelish, mamlakatimizni qaytadan to'g'ri yo'lga qo'yishga va'da beraman dedi u Arizonadagi uchrashuvda. Demak, Mekkeyn xo'sh, Mekkeynga ham o'zbeklar ovoz beradimi bitta ikkitasi?
Endi mana hozirgi avvalgi suhbatlardan eshitganingizdek, o'zbeklarning aksari deyshyapti. Hammasi deyshayotgani yo'q. Lekin men topgan suhbatlashga muvaffaq bo'lgan o'zbeklar, Amerikaga o'sha turg'un qolib yashayotgan o'zbeklar aksari Obama uchun ovoz berishyapti. Nimagaki ular hozir aytib o'tishdi, Obama mamlakatlar o'rtasidagi muloqot tarafdori bo'lgani uchun, Amerika, ya'ni dunyodagi eng yirik iqtisod bo'lgan Amerika iqtisodiyotini qayta oyoqqa turg'izish uchun puxta reja ishlab chiqqani uchun va ular Obamaga ishonishgani uchun shu Obamaga ovoz berishlarini,
muloqot tarafdori, hamjihatlik tarafdori, pul masalasi ham o'taga chiqdi.
Pul masalasi, Mekkeyni ular o'zbeklar va boshqa millat vakillari Amerikada yashayotganlar Mekkeyni o'sha hozirgi prezident Bush ma'muriyatining vakili sifatida Oq uyning hozirgi siyosatini davom ettiruvchi siyosatchi sifatida ko'ra bilganlari uchun Mekkeyn uchun ovoz berishdan bosh tortayotganliklarini, Obamani qo'llab-quvvatlayotganliklarini aytishmoqda. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining ayrim shtatlarida prezident saylovi o'tkazilishi belgilangan kun, ya'ni 4-noyabrga qadar fuqarolarga muddatidan oldin ovoz berishga ham ruxsat etilgan. Muddatidan oldin ovoz berganlar orasida mustaqil tahlilchi Abdumannob Po'latov ham bor. Men dastur boshlanishidan avval u kishi bilan ham telefon orqali suhbatda bo'ldim. Abdumannob aka, shanba kuni saylov uchastkasiga borib ovoz bergan ekanlar. Keling, shu suhbatni eshitaylik.
Ba'zi qonunda belgilangan shartlarda oldindan ovoz berish mumkin.
Shanba kuni kim uchun ovoz berdingiz?
Barak Husayn Obama uchun.
Sababi nimada?
Sababi, men nazarimda ikkala nomzod ham albatta mukammal emas, hech kim mukammal emas, lekin ikkita nomzod ichida Amerika uchun Barak Husayn Obama ishonarliroq yaxshi prezident bo'ladi degan fikrga.
Amerika fuqaroligini olgan o'zbeklar kim uchun ovoz beradi degan savol juda ham qiziqtiryapti tinglovchilarni.
Albatta, meni bilishimcha, men tanishlarimdan, Amerika fuqarosi bo'lgan tanishlarim bilan gaplashganlarim natijasidagi va umumiy o'zimni tasavvurim shundan iboratki, aksariyat, juda katta ko'pchilik, deyarli barcha Barak Husayn Obamaga ovoz beradi.
Nima sababdan amerikalik o'zbeklar Barak Obama uchun ovoz bermoqchi?
Buni sabablari bir nechta. Birinchisi Amerika O'zbekiston munosabatlarini olganimizda senator McGain dunyoni oq qora qilib ko'radi. Bu ma'noda u prezident Bushga yaqin va undan keyin O'zbekistonga safar qilganida prezident Karimov u bilan uchrashmagan, u bilan birorta katta mulozim uchrashmagan 2005-yil yozida. Shundan keyin u O'zbekiston hukumatidan, O'zbekistonning hozirgi rahbaridan juda norozi bo'lib kelgan. Bu degani O'zbekiston bilan Amerika orasidagi munosabatlarni ozgina bo'lsa ham yumshatilayotgan paytda bu senator McGain o'zining shaxsiy bu munosabati salbiy ta'sir qilishi mumkin. Birinchisi, ikkinchisi, dunyo Amerikaning tashqi siyosatida, ayniqsa musulmon dunyosiga, musulmon mamlakatlarga nisbatan qilayotgan siyosatida senator McGain asosan prezident Bushni o'sha oq qora do'st dushmanga ajratish siyosatini davom ettiradi va ayniqsa Yaqin Sharqda hozirgi siyosatni davom ettiradi degan fikr kuchli uni bayonotlari o'zini olib borayotgan siyosatidan. Barak Obama vaziyatni qanchalik murakkabligini tushunadi. U musulmon dunyosi bilan muloqot qilish kerakligini, faqat ochiqdan ochiq Amerikaga qarshi kurashayotgan dushmanlar bilangina urushish kerakligini ko'proq tushunadi. Shu nuqtai nazarda ham amerikalik o'zbeklarni ko'pchiligi musulmon bo'lganligi uchun ular ham bu masalada Barak Obamani ma'qulroq deb bilishadi. Bu meni fikrim.
Demak, AQShda yashayotgan mustaqil tahlilchi Abdumannob Po'latov prezidentlik saylovida muddatdan oldin ovoz bergani haqida gapirdi. Mana Abdulla Iskandar Amerikada yashayotgan o'zbeklarning kimga ovoz berish haqida qisqacha muxtasar tasavvurga ega bo'ldik. Abdulla Iskandar, mana yuqorida aytib o'tganimizdek, Amerika Qo'shma Shtatlarining ayrim shtatlarida prezidentlik saylovi belgilangan kun, ya'ni 4-noyabrga qadar fuqarolarga muddatdan oldin ovoz berishga ruxsat etilgan. Shu bois 30 ga yaqin shtatda taxminan 29 million fuqaro muddatidan oldin ovoz berdi. Ana Abdumannob aka o'shalardan biri. 2000-yilgi prezidentlik saylovida esa ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning 15%, 2004-yilgi saylovida 22% muddatdan oldin ovoz bergan edi. Mana AQSh prezidenti lavozimi uchun o'tkazilayotgan hozirgi saylov avvalgilardan har jihatdan keskin farq qilyapti. Chunki bu saylov hozirda dunyo, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlarida iqtisodiy jihatdan murakkab vaziyat yuzaga kelgan paytda o'tkazilmoqda. Dunyodagi eng yirik iqtisodiyotga ega bo'lgan AQShning 44-chi prezidenti bo'lishi uchun iqtidordagi, eslatib o'tamiz, Respublikachilar partiyasi nomzodi 72 yashar senator Jon Makkeynga qarshi Demokratik partiya nomzodi, yosh va shijoatli 47 yashar senator Barak Obama bir necha oydan beri mana saylovoldi kampaniyasi olib boryapti. Prezidentlikka da'vogarlar o'rtasida saylovchilar ovozi uchun qizg'in kurash so'nggi daqiqagacha davom etdi. Ya'ni kecha, ya'ni 3-noyabr kuni Florida shtatida chiqish qilgan Demokratlar nomzodi Barak Obama fuqarolarni saylovda ovoz berishga da'vat qildi.
Tomorrow you can put an end to the politics that would divide a nation just to win an election.
Ertaga siz saylovda g'olib chiqish uchun xalqni ikkiga bo'ladigan, mintaqani mintaqaga, shaharni shaharga, respublikachilarni demokratlarga qarshi qo'yadigan, umid qilishimiz kerak bo'lgan paytda qo'rqishimiz kerakligini aytayotgan siyosatga chek qo'ya olasiz. Ertaga hal qiluvchi tarixiy pallada siz har biringiz va har bir fuqaro biz uchun zarur bo'lgan o'zgarishlarni mamlakatga olib kelishga qodir bo'lasiz, deya bayonot berdi Barak Obama o'zining so'nggi chiqishida. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod senator Jon Makkeyn o'zining Arizona shtatida qilgan so'nggi saylovoldi kampaniyasida AQSh prezidenti etib saylanishiga ishonishini aytdi.
A lot of the pundits have written us off just like they've done before. And my opponent is measuring the drapes in the White House.
Avvallari bo'lgani kabi, aksar so'rovlarda bizni hisobdan chiqarib qo'yishdi. Raqibim esa Oq uyni egallashni mo'ljallayapti. Balki bu ularga ma'lum emasdir, ammo McCain yana bu yerdaman va biz bu saylovda g'alaba qozonamiz, deya bayonot berdi Jon McCain. Amerika Qo'shma Shtatlarida saylov uchastkalarining aksari 4-noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 16 da ochildi. Ovoz berish chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 11 da Alyaskadagi oxirgi saylov uchastkasi yopilishi bilan tugaydi. AQShdagi saylovlar tadqiqot markazi ma'lumotiga ko'ra, bu yilgi prezidentlik saylovida ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning 73.5% ro'yxatdan o'tgan. Bu 1920-yilda ayol fuqarolar ovoz berish huquqini qo'lga kiritgandan beri rekord darajada yuqori ko'rsatkich ekani aytilmoqda.
Demak, Hasanjon, o'sha ovoz berayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham bor, ya'ni Amerika vatandoshligini olgan o'zbekistonliklar. Chikkami pikka, Alabama yoki McCain yoki Gartkam dunyodagi eng qudratli davlat bo'lib kelgan Amerika Qo'shma Shtatlariga kelasi 4 yil davomida kimning prezidentlik qilishini 4 noyabr kungi ovozlar nisbati hal etadi. Havo mavzularida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Rossiyadagi Putin partiyasining yoshlar qanoti mamlakatning yirik shaharlarida migratsiya idoralari va qurilish shirkatlari oldida norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Ular xorijdan kelgan mehnat muhojirlarini Rossiyadan chiqib ketishini, ularning ish o'rinlari rossiyaliklarga berilishini talab qilishmoqda. Lekin bu voqealarni kuzatgan inson huquqlari faollari mazkur norozilik aksiyalari ko'pchilik tarafidan qo'llab-quvvatlanmaganini aytishmoqdalar. Moskvada ishlayotgan o'zbek ayolining bu holatga munosabatini o'rgandik.
Hozir yosh gvardiya mitinglar qilyapti, chetdan kelganlarni hammasini chiqarib yuboringlar, ish joylar ruslarga ish yo'q. Ish joylarini hammasini band qilib olgan, mana shu kelgindilar deb hozir mitinglar qilishyapti. Endi men o'ylaymanki, bular ham baribir yuqoridan nima bo'lmasa, nima deydi, buyruq bo'lmasa unaqa qilish olmasdi, yo'l qo'yishmasdi o'zi davlatni o'zi ham. Demakki, yo'l qo'yilgan shu narsaga aslida Putinni ham qo'li bor deb o'ylayman. Bu ochiq-ochiq davlatni o'zi qila olmaydi-yu, mana shunaqa yosh gvardiyachilar deydi, taqir boshlilar deydi, ana shular nega yo'l qo'yib bersa-ku, ana mitinglar qilishaveradi. 10-15 ta kishi bo'lib nima qilishyapti, chiqyapti. Endi men o'ylamayman shu bu nimalar bilan chiqarib yuborishadi deb. Lekin haqiqatan ham hozir mana krizis tufayli ko'p ish joylar bo'shab qoldi, firmalar yopilyapti. Qurilish firmalarini men bilgan firmalardan 10-15 tasi yopilib qoldi. Mana shu ishchilar hozir ko'pisi ketyapti. Uylarga.
Ya'ni ularning mana shu tadbirlari Rossiyadagi umumiy kayfiyatni aks ettiradimi? Ya'ni ko'pchilik shunaqa o'ylaydimi?
Albatta, albatta aks ettiradi. Masalan, 3 oy, 4 oy burun maoshlar kesilgandi. Krizisdan o'tib ketamiz, keyin beramiz deb aldashib, ko'p odam kutib o'tirmay ham ketib qoldi. Ukraina, Belarus ham, Ukraina, Moldova ham ketyapti. Nafaqatki bizani O'rta Osiyo. Ko'p ishchilar ketdi uylarga.
Siz o'zingiz shaxsiy hayotingizda bir, demak, o'g millatchilar bilan bog'liq muammolar bo'lganmi?
Muammolar menda unaqa bir katta nimada darajada muammo bo'lmadi. Masalan, yaqinda kasalxonada yotib chiqdim men qizalog'im bilan. O'shanda ruslar bilan shunaqa gaplashib qoldik. Mani o'zimni shuning betimga qarab ham aytgan ayol bo'ldi. Sizlarni deb mana men o'zim ish topolmayapman. Bolalarimni boqolmayapman, chunki dvornik bo'lib hattoki ko'cha supurishga ham ishga olmayapti bizani ruslarni. Qayerga qaraman, qirg'iz, o'zbek ishlayapti. Hattoki mana shu farovchilik ishini ham topolmayapman deb zada qilib shunaqa menga gapirgan. Sizlarni nimangiz yuzingizdan biz ish topolmayapmiz deb. Juda ham ko'p ko'parib ketgansizlar deb. Men yaqinda bolalarimni shu poliklinikaga dokumentni, hujjatlarini berib poliklinikadan nima bilan gaplashib yurgan paytda hattoki poliklinikani glavvrachi ham, bosh vrachi, mana shu zavedushchisi, shu ham shunaqa bir yomon darajada qaraydiki, bizlarga sizlar ruslardan ham ko'p deydi, kelgindi deydi, bu poliklinikaga bolalarni olib kelib kechiktirib turgan ham, davolatib turgan ham deb shunaqa bir недовольный bo'lib gapirdi men o'zimga.
Endi mana kelasi yildan boshlab mehnat muhojirlari uchun kvotalar 2 baravarga oshirilishi haqida ham gap ketyapti. Ya'ni bir tarafdan bir eshiklar ochilyapti-ku.
Albatta, chunki Rossiya davlatida agar O'rta Osiyodan bo'lsin, avvalgi sobiq SSR davlatlaridan kelib ishlab turganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Agar shular bo'lmagan taqdirda bu yerda umuman qurilishlar ham to'xtab qoladi yoki 2-3 yilda bitadigan qurilishi 15 yilga cho'zilib ketadi ruslarning o'zi bilan ishlaydigan bo'lishsa agar.
suhbatdoshimizning o'g'li ham yaqindagina ishdan ajraganidan nolidi.
Mana men hozir ishlayotgan joyimdan mana bo'shatishdi, pul yo'q, patamishdi. Men ish topolmay yotman mana masalan.
Bunga o'sha chetdan kelganlarga qarshi kayfiyat sabab bo'ldimi?
Qani, bo'lmasa nima bo'ladi boshqa? O'shaning uchun ham menga o'xshagan nechtasini chiqarib yuborishdi, pullarni berishmay.
Mana ko'cha-ko'yda yursangiz, sizni qiyofangizga qarab tashqi ko'rinishingizga qarab shu tekshirishlar yoki bir e'tiroz bildirishlar bo'ladimi?
Ha, bo'ladi, militsiyalar kelishib. Militsiyalar kelib, dokumentni ko'rsatdi. Dokumentni ko'rsatsang, baribir bir bahona topishadi-da, baribir.
Endi hujjatlaring joyida bo'lsa ham baribir bahona topishadimi?
Ha, hujjatlaring joyida bo'lsa ham baribir bahona topishadi.
Moskva viloyatidagi qurilishda ishlayotgan Jumaboy aka esa oyligini ola olmayotganidan qayg'uradi.
Yomoni ko'proq yaxshisidan ko'ra.
Nima bo'lyapti o'zi?
Ha, pulni mana dagor tuzgan bo'lsak ham, pulni o'tkazib bera olmayapti o'sha firmaga. O'zlari iltimos qilib, 1 yil bo'ldi meniki. Obyekt topshirganga.
Men ko'cha-ko'ydagi namoyishlardan ham xabaringiz bormi?
Xuddi shu bozorda cho'rnilar ishlamasin, ruslar ishlasin. 70% rus bo'lish kerak, 25% kelgindi mamlakat, o'zingi mamlakatlardan ishlash kerak. Joyini olib qo'yapti. Ruslar o'zini mahsulotini o'tkaza olmayapti, chirib ketyapti. Siyosat qilishuvda.
Haqiqatda qanday ahvol? Haqiqatda ham shu sizlar qilgan ishni masalan ruslar qila oladimi? Xohlaydimi sizlar qilayotgan og'ir ishlarni qilishga?
Menimcha ular bozorda tik oyoqda tura olmasa kerak. 8-9 soatlar. Bari kirsangiz boshqa millat barun. Ha, shimyotga sotayotganlar ham o'zi asosan qora millatu, lekin egasi rus, rusni nomiga aforim qilib qo'ygan, komissiya kelsa rusni ko'rsatam.
Qurilishchi?
Qurilishlarda endi olayotganlar ham bor, ko'proq ololmaganlar ko'proq. Sargardon bo'ldi, yugur. Mana Chorniy Grazda yaqinda bir oy oldin madikorlarni urib haydabdi ruslar. Senlar naqdni sindirib yuborishyapsan, bizni ishimizni olib qo'yishyapsan, biz non topib yeyolmayapmiz deb shu ma'noda urishibdi.
Jumaboy aka ham rus millatchilarining mardikorlarga qarshi talablaridan xabardor. O'zbek mardikorlari haq-huquqlarini himoya qilayotgan memorial faoli Bahrom Hamrayevga ham quloq tutdik.
Biz muammo emas Rossiya uchun. Biz Rossiya xalqidan yoki Rossiya hukumatidan umuman O'rta Osiyo xalqlariga, o'zbeklarga yoki tojiklarga bir muhabbat talab qilayotganimiz yo'q bizga nisbatan ulardan. Oddiy bir o'zlari Rossiya xalqi, masalan Rossiya hukumati konstitutsiyalarini, qonunlarini saqlash, ularni buzmaslikni talab qilishimiz mumkin.
Moskvada istiqomat qilayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamrayev norozilik namoyishining ommaviy bo'lmagani, aksincha bu aksiyalarda sanoqli odamlar ishtirok etganini qayd etdi. Havo mavjlarida ozodlik.
Evimiz keng yurt bo'lsin. Qarag'ay zo'ring ko'p bo'lsin. Anjolini millatini bilmasang, nechalaying ko'p bo'lsin. Tata kultur
taxta ko'pir bitdimi, ustidan poyezd o'tdimi, mardikor olgan Nikolay podshoh jahannamga ketdimi? Bu 100 yillar oldin aytilgan qo'shiq bugun ham dolzarbligicha qolmoqda. Demak, biz bu mardikorlar haq-huquqlariga keyingi eshitishlarimizda yana to'xtalamiz. Havo mavjlarida ozodlik. Endigi navbatdagi lavhamizda O'zbekiston prezidenti oktyabrning so'nggi kunlarida imzolagan bir qarorga to'xtalmoqchimiz. Respublika tijorat banklari o'rtasida aholi mablag'larini jalb etish yuzasidan tanlov o'tkazish to'g'risidadir o'sha qaror. Mazkur hujjat matnida nima deyilishidan qat'iy nazar, banklararo tanlov predmetining o'ziyoq bir qator savollarni paydo qiladiki, ularga javobni Sarvar Usmon izladi.
Qaror matniga to'xtalib o'tirmoqchi emasmiz. Unda asosan tanlovni o'tkazish tartibi ustida so'z boradi. Har qanday bank, ma'lumki, omonatchilardan jalb etilgan pulni aylantirish hisobiga yashaydi va boyiydi. Omonatlarni jalb etishdan to'xtashi bankning singanidir. Bas shunday ekan, prezident nima qiladi bu ishga aralashib? Kimga keragi bor tijorat banklari orasida aholi mablag'larini jalb etish yuzasidan tanlov o'tkazishning? Bizni qiziqtirgan asosiy savollar shular. Biroq bank kredit sohasida dilettantligimizga borib tushunmayotgandirmiz dedik-da, tanlovda ishtirok etadigan banklardan ba'zilariga murojaat qildik. kredit standart banki xodimidan so'radik.
Shu konkursga sizlarning bankingizlar qatnashadimi? Umuman bu konkursdan ko'zlangan maqsad nima?
Mana sizga встречный savolda, siz radiodan qolman deysiz-a?
Aha.
A siz uchun bu ma'lumot ne uchun kerak?
O'zbekistonlik mulozimlardan har qanday gapni eshitgandik-ku, lekin bunaqasini eshitmagandik. Ipak yo'li banki xodimi esa radioga, umuman ommaviy axborot vositalariga informatsiya nima uchun kerakligini tushunadi shekilli ba'zi savollarimizga javob berdi.
Radiodan telefon qilyatdim. Ozodlik radiosi. Sarvar Usmon ismim. Prezidentning kechagi qarori bo'yicha sizga telefon qilyapman. Shu tanlovga qatnashadimi Ipak yo'li banki?
To'g'ri eshitdingizmi yo?
Yo'q, eshitmasman, yozib olaman.
Itibor bank albatta qatnashadi. Hozir shu qaror asosida 2 hafta davomida o'tkazilayotgan tanlovda bir kriteriyalar aniqlanadi. Shundan keyin biz albatta qatnashadi, hamma bank qatnashadi.
Bunaqa konkurslar ilgari ham bo'lib turarmidi o'zi?
Ilgari bizning o'zimizning bankimiz ichida bo'lardi, lekin butun respublika bo'yicha emas.
Bu tanlovdan nima maqsad o'zi? Asosiy maqsad nima?
Bu savolimiz to'g'risi suhbatdoshimiz Ipak yo'li banki xodimiga emas, balki tanlovni uyushtirganlarga berilishi lozim bo'lgan savoldir. Lekin bank vakili biroz o'ylanib turgach, javob berishga urinib ko'rdi.
Asosiy maqsad, menimcha, filiallardan ekspress centerlarning yangi omonatlarga mijozlarni taklif bo'yicha ishlarini faollashtirish, rag'batlantirish.
Mana sizlar tijorat banksizlar. Tijorat banklar o'zaro raqobatga kirishib, o'zi xohlasa, xohlamasa kim o'zarga doimiy tanlov bor. Bas shunday ekan, nima uchun yana alohida davlat konkursi o'tkazish kerak?
Suhbatdoshimiz Ipak yo'li banki xodimi favqulodda zirak yigit ekan. Aftidan mening so'nggi savolimga o'xshash savolni, ya'ni prezident imzolagan u yoki bu hujjatga nisbatan shubhaning hidi kelib turadigan savolni mahalliy ommaviy axborot vositalari muxbirlari bermasligini biladi shekilli savolimga savol bilan javob qildi.
Qaysi radiodansiz?
Ozodlik radiosi.
Qaysi radiodansiz?
Ozodlik radiosi.
Endi bilmadim endi. Albatta yaxshi, foydali bozor iqtisodiyotida.
Yo'q, aynan shu bozor
iqtisodiyotida yaxshi-ku.
Shu bozor iqtisodiyotidan kelib chiqib aytyapman-da. Bozor iqtisodiyoti sharoitida shu tijorat banklari har doim o'zi raqobatda. Demak, har doim tanlov bor o'zi. Yana yuqoridan konkurs o'tkazasan deb
normal narsa. Endi masalan, bank o'zi qilishi mumkin edi, filiallar o'rtasida masalan.
Ipak yo'li banki vakili edi. Prezident qarorida tanlovni uyushtirish uchun tashkiliy qo'mita tuzish nazarda tutilgan bo'lib, uning raisligiga Markaziy bank raisi janob Mullajonov tayinlangan. O'zbekistonning eng katta bankiri bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi, lekin Turkmaniston Markaziy bankining sobiq raisi Xudoyberdi O'rozov bilan bog'landik. Savollarimizga javob berar ekan bankir mana bularni aytdi. Tijorat bankining nima ekanligi to'g'risida.
Что касается Коммерческого банка, это независимое финансовое учреждение, должны быть. Если этого нет, то это уже не коммерческий банк.
Tijorat banki mustaqil moliya muassasasidir. Mustaqil emas ekan, demak u tijorat banki emas.
Tijorat banklari aro raqobat to'g'risida.
Если даже и коммерческие банки происходит соревнование, то это вроде такое неофишируемое.
Tijorat banklari o'rtasida qandaydir musobaqa bo'lishi tabiiy va bu musobaqa raqobat deb ataladi va u haqda odatda gapirilmaydi.
Tijorat banklari o'rtasida davlatning tanlov o'tkazishi to'g'risida.
Но чтобы государство организовывало между ними конкурс по привлечению там средств или еще что-то такое.
Aholi mablag'larini jalb etish bo'yicha tijorat banklari o'rtasida davlatning tanlov uyushtirishi bozor iqtisodiyoti qonuniyatlariga zid g'irt sovetcha tutumdir.
Tanlov o'tkazishga majbur qilgan omillar to'g'risida ham fikr yuritar ekan, Turkmaniston Markaziy bankining sobiq rahbari Xudoyberdi O'rozov O'zbekiston rahbariyati bunday chora bilan o'zini global moliyaviy inqiroz sharoitida bekor o'tirmayotganini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Mamlakatda naqd pul taqchilligi yaqqol sezilib qolgan bo'lishi mumkin degan taxminlari bilan ham o'rtoqlashdi. Har holda O'zbekiston prezidentining respublika tijorat banklari o'rtasida aholi mablag'larini jalb etish yuzasidan tanlov o'tkazish to'g'risidagi qarori kamida 2 holatning ifodasidir. A. Aholi qo'lida banklarda saqlaydigan ortiqcha pul yo'q va B. Aholi banklarning tez va halol ishlashiga ishonmaydi. Lekin bu ikki holat tahlili boshqa maqola mavzuidir.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasionniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni yana O'zbekistonga oid lavhalar bilan davom ettirsak, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani tabiatni muhofaza qilish inspeksiyasi boshlig'i G'ulom Eshto'xtarov pora olganlikda ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, O'zbekistondagi barcha sohalarda korrupsiya va poraxo'rlik muntazam davom etmoqda. Ayniqsa, yuqori lavozimli amaldorlar orasida pora olish va berish holati avj olganligi ta'kidlanadi. Mavjud tafsilotlarni hamkorimiz Mehribondan eshitamiz.
50 yoshli G'ulom Eshto'xtarov pora olayotgan paytda Qashqadaryo viloyati huquq tartibot xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bu haqda O'zbekiston hukumat nuqtai nazarini ifodalovchi press.uz.info internet sayti xabar qiladi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Qamashi tumani tabiatni muhofaza qilish inspeksiyasi boshlig'i bo'lgan G'ulom Eshto'xtarov avtoservis tashkil qilish niyatida bo'lgan qamashilik tadbirkordan 450 ming so'm miqdorida pora talab qilgan. Qamashilik tadbirkor bu holat yuzasidan Qashqadaryo viloyat milliy xavfsizlik boshqarmasiga shikoyat bilan murojaat qilgach, G'ulom Eshto'xtarov jinoyat ustida qo'lga olinadi. Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar sudi qaroriga ko'ra G'ulom Eshto'xtarov O'zbekiston jinoyat kodeksining pora olish moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Korrupsiya va poraxo'rlik mamlakatdagi deyarli barcha sohalarni o'z ichiga qamrab olganligini ta'kidlashadi tahlilchilar. Huquq tartibot organlarida uzoq yillar davomida faoliyat ko'rsatgan Rustam Qoraboyevga ko'ra, mamlakatdagi huquq tartibot idoralari ham korrupsiya botqog'iga botgan.
Ichki ishlar organida ishlagan любой сотрудник милициядан oddiy rodovoy milisidan tortib, o'sha ministrlikgacha prokuratur tergovchi deysizmi, oddiy militsioner deysizmi, sud deysizmi, poraga o'rgangan. Busiz biron bir ishingiz bitmaydi O'zbekistonda. Shu darajada korrupsiya rivojlanganki, biron bir konstitutsiya huquq normalari, prinsipial huquq normalari hech qachon qonunda belgilangan amalga oshirilmaydi.
O'zbekistonda ayniqsa ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida korrupsiya avj olganligi kuzatiladi. Uznews.com axborot tahlili sayti ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili O'zbekistonda pora bilan qo'lga tushgan oliy o'quv yurti o'qituvchilari ustidan 2000 ga yaqin jinoiy ish qo'zg'atilgan. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birida ta'lim olayotgan xorazmlik talaba qiz Muqaddasning ozodlikka aytishicha, ular o'qiyotgan institutda har chorakda o'qituvchilar talabalardan pora talab qilishadi.
5000 so'm, agar oddiy fanlar bo'lsa 5000 so'm. Agar katta imtihonlar bo'ladigan bo'lsa 10 ming so'm, 20 ming so'm. Darsga ham kelmasak, shuba 100 ming so'm berishadi.
30 yil davomida harbiy sohada ishlagan hozirda iste'fodagi polkovnik Rustam akaning bildirishicha, O'zbekistonda harbiy sohada ham korrupsiya holatlari uchraydi.
Hozirgi vaqtda chaqiriluvchi resurslar 30-40% pul berib hal qilsa kerak. Harbiy soha O'zbekistonda hamma sohalarga singari korrupsiya botqog'iga botgan bir tizim bo'lib qolgan, chunki jamiyatni o'zi tanazzulga uchragan.
Mutasaddi tashkilotlar esa mamlakatda korrupsiya va poraxo'rlik keng tarqalganligini har doim inkor qilib kelishadi.
Unaqa gap yurish mumkin emas, avvalambor. Bizda lekin unaqa statistik ma'lumotlar yo'q. Pora olyapti degan ma'lumotlar ham bizda yo'q, unaqa.
Keyingi paytda bu kabi inkorlar bilan birgalikda nufuzli lavozim egalarining pora ustida qo'lga olinib, qamalish holatlari ham ko'payotgani kuzatiladi. O'zbekistondagi amaldorlar ish faoliyatidan yaxshi xabardor bo'lgan sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev bu holatni shunday izohlaydi.
Poraxo'rlik uchun qamashlar
u ham tanlab olinadi. Hammasi poraxo'r, lekin shu poraxo'rlarning orasida bir qaysi jihatdan Islom Karim rejimiga to'g'ri kelmay qolgan yoki bo'lmasa mustaqil bir fikrni aytgan bo'lsa, o'shalar faqatgina jazoga tortiladi.
Toshpolat Yo'ldoshev o'z fikrlarini davom ettirar ekan, korrupsiya ildizlarini amaldagi hukumat yuritayotgan siyosatdan izlash kerak deydi.
Poraxo'rlik O'zbekistonda bu davlat sistemasini umurtqa pog'onasi. Pora olmaydigan odam davlat sistemasida ishlay olmaydi. Har qanday amaldor, chinovnik pora olib o'zini rahbarlariga porani yuvartirish kerak. Masalan, rayon prokurori $300,000 $500,000 viloyat prokurori $1,000,000 viloyat hokimi $500,000 $1,000,000 bularni hammasi Karimovni cho'ntagiga tushadi. Bular pora. Endi o'sha pora to'ppadan to'g'ri Karimovni cho'ntagiga borib tushadi. Keyin har oy yana shu rahbarlarga pora berib turish kerak. O'zbekistonda Karimov bor ekan, poraxo'rlikni yo'qotib bo'lmaydi. Chunki poraxo'rlik piramidasini tepasida Karimov o'zi o'tiribdi.
O'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev fikrlari edi. Jahon bo'ylab korrupsiyaga qarshi kurashuvchi nufuzli Transparency International xulosasiga ko'ra, 2008-yilda O'zbekiston o'z ko'rsatkichlarini bir qadar yaxshilagan bo'lsa ham, bu davlat hamon dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Tashkilotning so'nggi hisobotida O'zbekiston korrupsiya darajasi eng yuqori qolayotgan 15 ta davlat qatoriga kiritilgan. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Asting lavcha navbatdagi lavhamizni davr saboqlari deb atadik. Bundan 10 yil oldin 4 noyabr kuni isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev Tojikistonning So'g'd viloyatiga qurolli hujum uyushtirgan, oqibatda 200 nafardan ortiq odam halok bo'lgan edi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha bu hujum rasmiy Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi siyosiy munosabatlarning sovushiga sabab bo'lgan, chunki rasmiy Dushanbe Mahmud Xudoyberdiyev jangarlarning So'g'd viloyatiga O'zbekiston hududidan o'tganligini iddao qiladi. Tojikiston xavfsizlik xizmatlarining xabarlariga ko'ra, Mahmud Xudoyberdiyev va uning askarlari hozir ham O'zbekiston hududidagi maxsus lagerlarda saqlanmoqda. Lekin rasmiy Toshkent bu iddialarni rad qilib keladi. Tafsilotlar hamkasbim Sadriddin lavhasida.
Isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyevning askarlari 1998-yilning 4-noyabrida So'g'd viloyatiga qurolli hujum uyushtirgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bir necha soat davomida viloyatdagi barcha strategik obyektlar jangarilar tomonidan qo'lga olingan, shahardagi harbiy qism esa qurolsizlantirilgandi. O'sha dahshatli kunlarni o'z boshidan o'tkazgan marhum jurnalist Mirzahakim Qobilov bu haqda shunday degan edi.
Haqiqatda ham o'sha 4-noyabrdan 10 noyabrgacha bu Xo'jand shahri haqiqiy urush maydoniga aylanib qolgan edi. Lekin hech kim ko'rmagan, bir-birini ko'rmay otishlar, o'qlarning har qanday daydi o'qlarning hovlilarga kirib borishi, odamlarni halok qilishi rostini aytganda Xo'jandliklarni juda yomon qo'rqitgan edi.
Xo'jand shahridagi 5 kunlik otishmalardan so'ng Mahmud Xudoyberdiyev jangarilari hukumat askarlari tomonidan siqib chiqarildi. Bu janglarda 227 kishi halok bo'ldi, shundan 47 nafari tinch aholi edi. 500 ga yaqin odamlar turli xil jarohatlar oldi. O'sha kunlari Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Oliy Majlis yig'ilishida so'zga chiqib, uning qo'lida Mahmud Xudoyberdiyev jangarilari qo'shni O'zbekiston hududidan o'tganligi haqidagi rad etib bo'lmas dalillar borligini aytar ekan, qo'ldagi ushlab turgan qog'ozlarni sochib yubordi. Davlat rahbari bu harakatni davlat to'ntarishiga bo'lgan urinish deb atadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Mahmud Xudoyberdiyevning So'g'd viloyatiga bu hujumi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi barcha munosabatlarning sovuqlashishiga olib keldi. Bu haqda jurnalist Maqsud Jo'ra shunday deydi.
Mahmud Xudoyberdiyev go'yo kirib kelib, bu yerda janjallar bo'lib, yana qaytib qayergadir ketgandan keyin ana viza masalasida O'zbekiston cheklanish qo'ydi. Keyingi paytlarda 1998'dan boshlab Tojikiston, xususan So'g'd viloyati chegaralarida Qonibodom, Isfara nohiyalarida O'zbekiston tomonidan chegaralarni minalashtirish, piyodalar minasi qo'yish boshlandi va buni oqibatida o'sha Mahmud Xudoyberdiyev kirib kelgan va qurolli to'qnashuvlar bo'lgan paytdagidan ko'ra ko'proq odamlar talafot ko'rdi.
Tojikiston tomoni O'zbekiston hukumatiga bir necha bor murojaat qilib, Mahmud Xudoyberdiyev va uning askarlarini qaytarib berishni talab qildi, lekin O'zbekiston hukumati shu paytgacha Mahmud Xudoyberdiyev va uning askarlarining O'zbekiston hududida yo'q ekanligini aytib keladi. Lekin Tojikiston xavfsizlik xizmatlari Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondagi lagerlari haqida batafsil ma'lumotga ega ekanliklarini ta'kidlaydilar. Viloyat Milliy xavfsizlik boshqarmasi raisi general Abdulla Nazarov bundan 2 yil oldin bergan bayonotida Tojikiston tomoni Mahmud Xudoyberdiyevning jinoiy guruhlari O'zbekiston hududidan chiqarib tashlanishini bir necha bor talab qilganligini aytgan edi.
Vaqti ki ma guftim guruhoi jinoyatkori Mahmud Xudoyberdiyev buat ki az qalamravi yak ashartoyim. Az qalamravi jumhuriy O'zbekiston barovarda shavad.
Bizning shartlarimizdan biri shu edi. Mahmud Xudoyberdiyevning jinoiy guruhlari O'zbekiston hududidan chiqarib tashlansin. Tojikiston Milliy xavfsizlik vazirligi, jumladan viloyat boshqarmasi O'zbekiston hududida Mahmud Xudoyberdiyevning 10-11 ta bazasi borligini oshkor qildi. Bizda bu bazalar, ularning tarkibi va qanday jangovar mashqlar o'tkazayotgani, O'zbekiston qurolli kuchlari, xavfsizlik xizmatlari qanday yordam berayotganini aks ettirgan suratlar bor degan edi Abdulla Nazarov. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, lekin O'zbekiston tomoni bu iddaolarni doim rad etib keladi. So'nggi yillarda Tojikistonda Mahmud Xudoyberdiyevning So'g'd viloyatida sodir etgan jinoyatlari bo'yicha 200 dan ortiq kishi jinoiy javobgarlikka tortildi. Ularning aksariyati uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi.
Bundan 10 yil oldin 4 noyabr kuni isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev Tojikistonning So'g'd viloyatiga qurolli hujum uyushtirgan edi. Demak, Tojikiston tarafini aytishicha, bu hujum rasmiy Toshkent izni bilan amalga oshirilgan. Muhtaram tinglovchi, hokimiyat, fuqarolik jamiyati va xususiy sektorning terrorchilikka qarshi kurashdagi hamkorligi 4 noyabr kuni Bishkekda ish boshlagan xalqaro anjumanga bosh mavzu bo'ldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan uyushtirilgan 2 kunlik bu anjumanda mintaqa maxsus xizmatlari, BMT, Shanghai hamkorlik tashkiloti, kollektiv xavfsizlik shartnomasi kabi tashkilotlar hamda bir qator xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Tafsilotlar Elmurod lavhasida.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bishkekdagi markazi elchisi Andrew Tesorier anjumandan nutq so'zlar ekan, terrorchilikka qarshi kurash bevosita inson huquqlari masalasi bilan bog'liq ekanini ta'kidladi. Inson huquqlari va qonun ustuvorligi terrorchilikka qarshi kurashdagi asosiy omildir. Bu tamoyillarga amal qilmaslik terrorchilar tegirmoniga suv quyish bilan teng, dedi elchi. Bu mavzuni davom ettirar ekan Qirg'iziston fuqarolik jamiyati vakili Emil Umetaliyev mana bularni qo'shimcha qildi.
Ülkelerde adam hukukuna azraq gönül vuruyorlar. Qanchalik adamdan hukuku teyelenip tepselse, oşun çoluk el terörizmge, ekstremizmge.
Atrofimizdagi davlatlarda inson huquqlariga kamroq e'tibor qaratilmoqda. Inson huquqi qancha paymol etilsa, xalq terrorchi uchun eshigini shuncha kattaroq ochib beradi. Mazlumga terror o'z huquqi uchun kurashishning yagona yo'li bo'lib tuyuladi, dedi Emil Umetaliyev. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi aksil terror markazi rahbari Murad Imenaliyev esa terrorchilik harakatlari o'z faoliyatlarida ayni demokratik qonunlardan samarali foydalanayotganini va ularni demokratiya tamoyillariga qarshi ishlatayotganini aytdi. Rasmiyga ko'ra, birgina Markaziy Osiyo mintaqasida taqiqlangan oqimlar va tashkilotlarning 10 mingdan ortiqroq tarafdorlari mavjud. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati vakili O'razali Ortchoporov terrorchi tashkilotlar saflarining kengayayotganini, ularning axborot maydonidan unumli foydalanayotgani bilan izohlaydi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda terrorchi va ayirmachi tashkilotlarning 4000 dan ortiq veb-saytlari mavjud. Bu saytlardagi targ'ibot asosan aholining kam ta'minlangan qashshoq qismiga mo'ljallangan. Terrorchi tashkilotlar safi ayni mana shu tabaqa hisobiga kengaymoqda, dedi maxsus xizmat vakili. Biroq MDH parlamentlararo assambleyasining demokratiya va taraqqiyotni o'rganish instituti rasmiysi Iqbol Mirsaitov bunday nuqtai nazarga qarshi fikr bildirdi.
Есть некоторые мифы о терроризме.
Terrorchilik haqida yolg'on tushunchalar bor. Ana shunday afsonalardan biri go'yoki terrorchilar qashshoqlar kasbi emish. Bunday qarashlardan voz kechish davri yetib keldi. Bugungi kunda terrorchilik harakatlari o'z saflariga o'ziga to'q o'qimishli va faol odamlarni jalb qilmoqda. Ular uchun terrorchilik biznesning bir turi bo'lib qolgan, dedi Iqbol Mirsaitov. Bunday vaziyatda mintaqa davlatlari terrorchilikka qarshi kurash borasida yagona hududiy maydonga birlashmoqlari zarur, degan g'oyani olg'a surdi Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ednan Qoraboyev. Qirg'iz rasmiysiga ko'ra, buning uchun mintaqa davlatlari parlament guruhi tashkil etilib, terrorchilikka qarshi yagona qonunlarni qabul qilmoq zarur. Bundan tashqari, Markaziy Osiyo nodavlat tashkilotlari mintaqaviy forumini tashkil etish ham maqsadga muvofiqdir. Bu tuzilma mintaqada yagona ijtimoiy maydonning yuzaga kelishi uchun xizmat qilgan bo'lar edi, dedi Ednan Qoraboyev. Anjuman 5-noyabr kuni o'z ishini davom ettiradi. Unda xalqaro tashkilot vakillarining diniy ekstremizm va terrorchilikka qarshi kurashda inson huquqlari masalasi yuzasidan chiqish qilishlari kutilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, terrorchilikka qarshi kurashni o'ziga bosh mavzu qilgan Bishkekdagi anjuman borasidagi tafsilotlari edi. O'tgan hafta Ostonada bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat rahbarlari uchrashuv chog'ida ham o'sha terrorchilik, diniy ekstremizm, separatizm kabi Qozog'iston, Xitoy va sobiq Sovet davlatlarida urf bo'lgan demak so'zlar juda ko'p takrorlangan edi. Ular bu illatlarga qarshi birgalikda kurashishni iddao qilganlar mana shu tadbirlar davomida. Kuzatuvchilarga ko'ra, ikki davlatning bu hamkorligi avvalambor Qozog'iston hududida yurgan qochqinlar, ya'ni uyg'uristonlik yoki o'zbekistonlik qochqinlar vaziyatiga salbiy ta'sir o'tkazishi ehtimolini keltirib chiqaradi. Demak, tafsilotlarini Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirovadan eshitamiz.
Qozog'istonda boshpana topgan o'zbek qochqini Alisher Jumayev Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning terrorchilik, ekstremizm va separatizm kabi illatlarga qarshi kurashi aslida ushbu tashkilotga a'zo davlat hukumatlarining o'z hududlaridagi o'zgacha fikrlovchilarga qarshi kurashi ekanini aytadi.
Bu davlatlarda hech qanday terrorchi yo'q. Bular o'zlari terrorchilarni yaratishyapti. Shanghay davlatlariga a'zo davlatlar. Terrorizmga qarshi kurash bahonasida o'zlarining raqiblariga qirg'in qilishyapti, qatag'on qilishyapti. O'zbekiston ham shunday, Rossiya ham shunday, Xitoy ham shunday, Qozog'iston ham mana shular qatori nisbatan yaxshiroq bo'lsam.
Deydi suhbatdosh. O'tgan hafta Ostonada bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumatlari rahbarlarining uchrashuvi chog'ida Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao mamlakatning Qozog'iston bilan terrorchilik va diniy ekstremizmga qarshi kurash asnosida Xitoyning Xinjiang Uyg'ur Muxtor tumanida tashkil etilgan Sharqiy Turkiston partiyasi a'zolarini ovlash va jazoga tortish ishlari ham yo'lga qo'yilishini bildirdi. Eslatib o'tsak, Sharqiy Turkiston partiyasi Xitoy hukumati tomonidan mamlakatning Xinjiang Uyg'ur Muxtor tumani hududida Islom davlati barpo etish va uning tarkibiga Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonni ham kiritish taklifini ilgari surganlikda ayblanib kelinadi. Alisher Jumayev esa hozirning o'zida Qozog'iston hududida yurgan Uyg'ur qochqinlarining vaziyati og'irlashganini aytadi.
Yaqinda Ozodlik radiosining o'zbek bo'limiga intervyu bergan Uyg'ur qochog'ini olib borib, keyin bir odamlar tergov qilishgan. Senga ozodlikka intervyu berding, yaxshi bo'lsang, pulga sig'arding degan mazmunda uni tergovlar qilishgan. Uning hayotiga xavf solishgan, olib borishmoqchi bo'lgan. Sen ana bu nomerga kelasan, bizga uchrashsan deb aytib, telefon nomer berishgan. Uchrashgan uchun telefonga telefon qilganingdan keyin aytamiz deb. Keyin u qochqin bormadi, u kiba olmasdi, nomerga borishdan boshlatdi. Agar borgan taqdirda ular yashirincha ushlab Xitoyga berib yuborishi mumkin edi,
deydi Jumayev. Uning aytishicha, hozir Qozog'iston hududida yashiringan nafaqat uyg'ur qochqinlari, balki o'zbek qochqinlari ham o'z hayotlaridan xavfsiray boshlaganlar.
Chunki taraflardan qochqinlar qolmayapti. O'zbekistonga qaytarib beryapti yoki Chimkentda yashashdan qo'rqib O'zbekiston hukumati o'g'irlab olib ketadi yoki yashirinchi berib yuboradilar deb qo'rqib Olmaotaga yaqqatini yuborishyapti. Endi Olmaota va Ostona ham ular uchun xavfli shaharga aylanib qolsa kerak,
deydi Alisher Jumayev. Inson huquqlari xalqaro tashkiloti Olmaota vakolatxonasi rahbari Yevgeniy Joftis ham Qozog'istonda yashayotgan o'zbek va uyg'ur qochqinlarining xavotirlari asosli ekanini ta'kidlaydi.
Только четких доказательств того, что узбекские спецслужбы свободно или китайские здесь захватывают и сами переводят. Я в это не верю.
O'zbekiston yoki Xitoy maxsus xizmatlari bu yerdagi qochqinlarni ushlab, ularni bemalol yurtiga qaytarib olib ketayotganlariga ishonmayman. Bunday holatlar sodir bo'ladi, biroq Qozog'iston tomoni ularga ko'z yumibgina qolmay, balki bu ishda ishtirok ham etadi, dedi Qozog'istonlik inson huquqlari himoyachisi Komil Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi, ammo radio prioriklar yonini tarix qilishga shoshilmang. Birozdan so'ng yana Siz bilan muloqotimizni davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.